Ek sit my gesprek vandag voort met Selwyn Botha, wat uit Australië gou hier kuier en ek was opportunisties om gou die oomblik te gryp om te sê, Selwyn, kom vertel gou vir ons jou storie. En verlede week het ons so 'n bietjie oor jou agtergrond en grootword en al die dinge gesels en hoe jy by roeping uitgekom het. Selwyn, dankie dat jy weer saam met my kuier.
Dankie Melanie, dit is 'n voorreg.
Nou kom ons duik sommer so 'n bietjie in. Ons sal by Australië uitkom, maar ek is nou skierig die eerste preek wat jy gedoen het as 'n jong man. Kan jy iets daarvan onthou?
Ek kan die eerste preek baie goed onthou. Die tweede preek wil ek nooit weer oor hê in my lewe.
Moes ek gevra het oor die tweede een nog?
Ja, nee, ek kan dit goed onthou. Ek dink dis iets wat jou altyd sal bybly en hoe jy kan verbeter daarop, maar dit het wel gevoel of die tweede absoluut in 'n nagmerrie uitgedraai het. En,
nou, jy het ons net nuuskierig gemaak, jy sal iets daarvan moet sê, hoekom?
Nee, ek dink niks regtig groots wat gebeur het tydens die preek nie, alhoewel ek het so goed eintlik voorberei vir hierdie tweede boodskap, maar op die ou einde het ek 'n bladsy min geprint, as ek het so kan stel. En so bladsy 2 was nooit daar nie. So ek het van bladsy 1 gegaan na bladsy 3 toe op my preek en niks het meer sin gemaak. En ek het my eie preek lyn eintlik of draad verloor, as ek het so kan stel. En ek het die preek net al kort geknip, aanbiddingspan opgenooi en ek wou my kop in 'n gat ernstig gaan begrawe het, want het dit gevoel of ek nie eens weet self waarvan ek praat nie. Maar, is ook so hoe ons leer, het ons foute uit.
Vergewe my dat ek gou hier 'n grappie ingooi. Ek weet van die ou wat gepreek het en 2 van sy Bybelbladsye het aan mekaar vasgeplak. En aan die einde van die bladsye het daar gestaan en Moses het gesê, en Moses het, en toe hy nou omblaai, toe is die eerste woord na 2 bladsye verder weggevlieg. En hy sê, en hy blaai so terug, en hy sê, en Moses het, en hy blaai om, en hy sien hier staan weggevlieg, en hy sê, en Moses het regtig weggevlieg. Maar selfs so is daar baie, baie interessante humor rondom preek en staaltjies van al die dinge. Maar jou hart is in kerkplanting, hoekom?
Ek dink soos wat ek laasweek gesê het, is ek het 'n passie vir verlore mense en as ons na studie gaan kyk, nuwe kerke wat geplant word, fokus baie meer op kerklooses en ongereddes. En is werklik waar 'n kerk vir nie kerk mense nie, as ek dit so kan stel, en verlore mense. En ek dink, wanneer kerkplanters kerke plant, vat hulle baie meer risiko. Hulle nooi meer mense, hulle het amper 'n uitnodigingskultuur wat hulle kweek, veral in die begin. En studie toon vir ons, die Barna studiegroep het vir ons gewys dat nuwe kerke baie meer mense bereik vir die koninkryk van die Here as lang ouer gevestigde kerke. En omdat ek so passie het vir verlore mense, het voel ek dis my roeping wat die Here my geroep het, is om kerke te plant en kerkleiers op te lei of kerkplanters op te lei. En daar's iets van 'n pioniersgees nog altyd in my om nuwe goed aan te pak. En so ek dink dit is deel van my roeping, is ek raak kriewelrig as ek te lank op een plek is en alles loop mooi. So soos die Engels sal sê, ek dink nie ek is die maintainer nie. Ek wil nuwe grond altyd breek. Alhoewel my kinders is nou in 'n skool en gevestig, so ek kan dit nie altyd meer self doen nie, maar ek het die voorreg om kerkplanters op te lei, om ook nou verder kerke te plant, want dit hoef nie altyd net ons te wees nie, ons het die voorreg om te dupliseer, wanneer ons kan.
Soos wat ek jou leer ken het, is jy 'n entrepreneur in Murgenbeen, en die pionier ding binne in die kerkwêreld, pas dit daarby aan?
Ja, verseker, en ek sal nooit vergeet, André Libbe, een van my groot vriende, hy besit 'n spur daar in Centurion, hy het altyd vir my gesê, Selwyn, hoekom is daar so Josef gees in jou? Toe sê ek weet nie, maar ek wil besighede begin en ek wil kerke plan. En so, dit was nog altyd net deel van wie ek is, en vanaf ek kan onthou, was ek baie betrokke in die kerkwêreld en baie betrokke in die besigheidswêreld. En so, nou is dit maar net deel van my lewe.
Dis nog steeds so vandag, maar daar's sekere mense wat 10-10-1 vir jou bietjie kritiek kan gee en sê, hoorie, die kerk en die besigheid moet nie noodwendig met mekaar trou nie.
Ek dink dit kan so wees. My groot voordeel is, ek trek nie as 'n salaris van die kerk nie. En dit help my met daai gesprek om te sê, maar ek dink ook, dit hou my baie relevant vir besigheidsmense, wat die selfde uitdagings het as ek, want partykeer preek ons van die kansel af en ons het geen idee wat 'n besigheidsman deur gaan of 'n alleenman, iemand wat 'n alleenman saak het, hoe sy week lyk nie. En ek moet sê, vir my persoonlik het dit my nog altyd gehelp om te, soos die Engels sal sê, te kan connect met mense wat in daai wêreld is en hulle taal te kan praat en saam te kan praat en hulp aan te bied. En ek weet ook waarvoor om te bid vir sulke mense, want hulle lewens lyk anderste as die normale persoon wat vir iemand werk, wat 'n salaris verdien.
Dit hou jou aktueel.
Ja, definitief.
Zelwin, ek wil nou nie hê jy moet vir ons 'n resep gee van hoe plante mense kerk nie, maar ek wil net iets van jou emosies hoor. Die eerste kerk wat jy geplant het en wat se emosies het jy as Zelwin gegaan om te besef hier gebeur iets en dan ook 'n volgende of hoe ook al, wat is die volgende tree?
Ja, ek dink die grootste emosie of wat ek moes bestuur is om eintlik in eerlikheid te staan en te besef dis nie ek wat die kerk bou nie. Die Here bou sy kerk.
Dis 'n goeie beginsel.
En terwyl jy daar is, want baie keer kan mense daar gaan dalk die mense op nie en jy voel dadelik soos 'n mislukking. En dit kan vir jou voel, maar is ek regtig geroep tot kerkplanting of nie? En dit is 'n groot faktor wat ons in gedagte moet hou. Dit is waar jou geloof gaan getoets word, maar waar jy ook weer moet teruggaan na die Here toe en vashou aan sy beloftes. So is groot stappe, veral met kerkplanting, want as ek nou dink aan die eerste gemeente wat ons geplant het, dit is laasweek 9 jaar terug, was dit die eerste gemeente. 60 mense het opgedaag, maar 30 van hulle was my familie.
Dit is 'n goeie ondersteuning. Missus lyk met my, hulle is lief vir jou.
Ja, maar die week daarna het die familie toe nie weer gekom nie. En toe het ons, soos wat ons in die Engels sal sê, 'n Gideon's revival gehad. So waar hy van baie na minder gegaan het. Maar dit het toe op die ou einde, dit was toe op die ou einde ons gemeente. En een ding wat ek geleer het met kerkplanting, daag net op die volgende week. Hou net aan opdaag die volgende week. Want die Here bou sy kerk. En as ek nou dink, nie net met hierdie gemeente nie, ook met die gemeente wat ons nou 'n jaar terug, Februarie 'n jaar terug in Brisbane geplant het, die launchdiens was groot geweest en die week daarna was 50% minder. Mense in die week daarna was nog 50% minder. So ons het gegaan van 150 na 75 na net so by die 30 mense. Dit het werklik gevoel, maar het ek die Here dalk gemis. En vandag is ons 'n jaar in Brisbane en ons breek al weer meer as 100 op 'n gereelde basis in 'n Sondag in Australië, waar kerkkultuur baie anderste is as in Suid-Afrika. Maar hier is goed vir ons. Kerkplanting vir my was nog altyd, ek dink nie ons 'n resep reg of verkeerd nie. Maar ek dink die Here moet in dit wees. En ek is hom baie genadig, want as ek dink aan Hello Kerk Centurion, 9 jaar oud, en ons is 1500 lidmate, en dit is net die Here se genade, wat saam met ons was in die hele tyd.
Deel van jou is om 'n ding te begin, en jy het net nou ook gesê, jy gaan dit nie noodwendig maintain of onderhou nie, om oor te gee aan iemand anders. Wat gebeur in jou as die, dis jou breinkind, dit is, het in jou hart gebore geword, om hierdie baba eintlik in iemand anders ter se hande te sit, wat 'n ander persoonlikheid is as jy?
Ek dink, een, jy moet vrede maak dat iemand anders nie soos jy gaan dink of praat nie. Alhoewel, dit goed sal wees in terme van die taalgebruik wat ons by die gemeente gebruik, dieselfde is, want oom P.D. Leroux het altyd gesê, as ons kan saam sien en saam praat, dan kan ons saam loop. En dit moes ek eers in my hart vasgemaak het. Dit sê nie ons is dieselfde persoonlikheid nie. Ons kan nog steeds dieselfde taal gebruik in terme van ons visie en missie vir die kerk. Maar elke mens gaan mense kan bereik wat jy nooit sal kan bereik nie. En die groot voorreg wat ek het in hierdie proses om oor te gee vir iemand anderste, is ek kon oorgegee het vir hom en hy kan mense bereik wat ek nooit sal bereik nie. En ek kan weer gaan plant en weer iemand oplei wat gaan mense gaan bereik wat ek nooit sal kan bereik nie. Ek dink 'n mens het nodig om met daai insecurity baie keer te deel, om te sê, maar is nie jou kerk nie. Is altyd Jesus Christus se kerk. En jy het net die voorreg daarvan om saam met hom hierdie pad te wandel en iemand anderste die stokkie oor te gee, die aflosstokkie om te sê, nou moet jy verder gaan en nog meer siele gaan bereik vir die Here se koninkryk.
Wow. Ek is nuuskierig oor Australië. Hoe lyk die geestelike klimaat in Australië?
Dit is interessant, met die laaste sensusopname vir die eerste keer is minder as 50% het aangedui dat hulle gelowig is. 44% het aangedui en 'n baie interessante feit, omtrent 30% van daai 44% wat sê hulle is gelowig, is katolieke ook. En dan 'n skokkende getal vir ons in Australië was dat slegs 4% aangedui het dat hulle op 'n gereelde basis een keer 'n maand kerk bywoon. So 'n geestelike klimaat baie anders. Post-Christian, soos hulle sal sê, post-modern, post-Christian, en dit is 'n no religion country op hierdie stadium. As ek dink, ek is paar dae terug in Suid-Afrika en ek hoor sommer by die restaurant hoe mense bid vrylik en ek hoor hoe sê iemand prys die Here en ek hoor hoe is dit deel nog steeds van wie ons is. Waar in Australië is dit ongehoord, ongekend en natuurlik met groter uitdagings om mense te bereik vir sy koninkryk.
Ek gesels met jou skoonpa wat op die oomblik daar by jou kinders in Australië kuier en hy sê dis baie baie lekker. Hy's baie lief vir daai klompie. Maar hy sê wat hy agtergekom het is dat dit gaan so goed met die mense in Australië finansiëel dat dis eintlik iets wat hulle terughou om te sê ek is afhanklik van God. Is dit 'n groot faktor?
Baie, baie groot faktor en ek dink 'n groter faktor wat bydra daartoe is die feit dat hulle doelloos lewe. Hier in Suid-Afrika sal ek soos die Engels sal sê, we are fully alive. Ek bedoel, jy bid wanneer jy huis toe ry, want jy wil net veilig by die huis kom. Jy weet, jou dag van môre is nie gewaarborg nie. En jy is afhanklik vir die Here se beskerming, vir sy voorsiening en jy weet waar jou krag vandaan kom. Die oomblik wanneer jy alles het, dink jy het nie die Here meer nodig nie. Maar as ons gaan kyk na die selfmoordsyfer in Australië teenoor Suid-Afrika, per capita is dit baie meer in Australië, want mense weet nie wat hulle lewensdoel nie. En hulle dink hulle kan hulle lewensdoel van finansies ontvang of die goede, hulle besittings, maar ons weet dat hulle lewensdoel van die Here afkom en dat die hoekom ons leef is diep in sy, vind ons diep in sy hart hoekom hy ons geskaap het. So ek dink daar is 'n groot leemte vir meeste Australiërs waar hulle het nie 'n prentjie van die Here ontvang wat so mooi geskilder is om te sê maar dit is jou lewensdoel nie of dis jou lewensroeping nie. En ek dink hulle is geestelik baie leer as Suid-Afrika.
Dit maak vir my sin as jy sê ek gaan plant 'n kerk daar. Jy gaan plant dit eintlik in 'n omgewing waar waar God so 'n nie 'n belangrike faktor is nie. En jy moet die belangrikheid van wie God is eintlik aan hulle gaan verduidelik.
Ja, verseker en ek dink as ons die Bybel lees van Genesis tot Openbaring is daar vier dinge wat die Here wil hê ons moet bereik. En soos die Engels sal sê, he want us to know him. To find freedom. As my masker afdaal, dis, ons was in Egypte, nou is ons uit Egypte. Ons moet hulle help uit Egypte uit. En dan 'n groot ding is to discover purpose. As ons kyk na die woord, deel van wat die woord ons leer is dat ons lewensdoel ontdek sodat ons 'n verskil kan maak daar buite. En dit is die groot voorreg wat ons in Australië het, is om mense op daai reistog te neem, om te sê, maar ons meer as net jou besittings. Die Here het soveel meer vir jou in store.
Is daar iets van 'n mooi storie wat by jou opkom rondom wat jy in Australië beleef het, binne in hierdie kerkplant, met, wat miskien met 'n individu of met 'n groep mense, iets van 'n storiekie wat jy ons wil vertel?
Ja, interessant genoeg, en ek wil nou nie soos die prosperity gospel preachers klink, name it, claim it, blab it, grab it nie, maar ek dink aan Matt. Matt se vrou sleep om kerk toe. Die eerste diens sit hy buite. Is nie 'n gelowig nie, hy sit buite. Hy se landskaparkitektuur en hy het sy eie maatskappy, hy sit buite. 'n Tweede diens toe sit hy binne ver agter. En die derde diens toe steek hy sy hand om om die Here te aanvaar. En ek het nou al die geleentheid nou vir die laaste 9 maande, 10 maande om saam met Matt 'n pad te stap. Ons het om deel die proses gevat van toe hy Jesus gekies het, wat's volgende? En Matt se woorde aan my, so rukkie terug, ons het in die McDonald's gesit, want koffieshops maak toe, baie vroeg in Australië, of in Queensland, waar ek bly in Brisbane. So ons het in die McDonald's gesit, toe sê hy, weet nie wat het is nie, maar hy is ewerskielik lief vir mense. En soos wat ons hierdie reistog saam met hom neem, is Matt gedoop, en na sy doop, so paar maande later, toe sê hy, Selwyn, jylle moet nou ophou. Ek sê, wat gaan aan, Matt? Hy sê, ek is baie lief vir mense. Ek het te veel werk. Die Here seën my so, dat ek weet nie meer waar om te vat en te los nie. Sê ek, Matt, dalk is dit omdat jy nou die oorvloedige lewe ontdek het. En Matt is een van daai stories wat my soveel hoop gee vir elke ander Australiane wat nie die Here ken nie en wat leeg is. Van 'n persoon wat baie leeg was, niks gehad het nie, sukkelend was, sukkelend in sy besigheid. En 'n paadjie gestap het, ja gesê het vir Jesus, om gevolg deur die doopwaters, en eweskielik is sy lewe omgekeer. Hy's vol liefde, sy besigheid gaan dit fantasties goed mee, en sy huwelik gaan dit goed, en hy leef 'n oorvloedige lewe.
Hierdie is 'n mooi storie van oorvloed en oorwinning, maar daar's ook baie teleurstellings langs die pad. Hoe hanteer jy teleurstelling?
Ek dink is baie belangrik vir enige persoon in hierdie lewe om iemand te hê in jou lewe wat jou aanspreeklik hou, met wie jy kan praat. En ek dink een van die groot dinge met teleurstellings is dat jy dit nooit vir jouself hou nie. Maar die oomblik wanneer jy dit vir jouself hou, is dit besig om te broei binnekant jouself. En dit word, soos wat die Engels nou sal sê, toksies, as dit mooi Afrikaanse woord. Ek weet nie of dit mooi Afrikaanse woord is.
Nee, jou Afrikaans
is
het heeltemal goed geblei, hoor. Moet nie bekommer nie.
En as ons nie mense in ons lewens het met wie ons daardie teleurstelling kan deel nie, is vrede dit ons van die binnenkant af op. En ons het altyd nodig om 'n ander perspektief te hê oor ons eie situasie. Nie net 'n hemelse perspektief nie, maar van die kant af ook, van iemand wat van die buitenkant af staan, want hulle sien ander goed raak binnenkant ons. So ek dink die belangrike ding met teleurstelling in ons lewe, jy kan nooit die lewe alleen doen nie. En dit is baie belangrik vir ons.
Jy sê so waar ding, is iets wat ek binne in ons mannebediening al hoeveel keer gesê het, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, die duiwel wil jou isoleer, maar jy moet toelaat, of jy moet nie toelaat om geïsoleerd deur daai tyd te gaan nie.
Ja, baie belangrik.
Selwyn, ek wil net gou by jou hoor, jy voel jou roeping op die oomblik is om in ander mense te belê en opleiding te gee hoe om kerkplanters te word.
Ja, ek dink, ons het nou die tweede gemeente geplant, ek is nou hier in Suid-Afrika, om bykie by Hallo Kerk Centurion te kuier, en saam met my span te kuier, maar ook saam met my span te sit, om hulle te help, te identifiseer, maar wat is die volgende stap vir julle, en hoe kan ek julle help? Ek dink, daai is iets wat my baie, soos die Engels sal sê, Afrikaans en Engels gemeng, 'n innerlike joy gee, die oomblik wanneer ek iemand kan help om te sien, as hulle daai prentjie kan raak sien, van waar hulle kan wees, en hoe ek hulle kan help om daar te kom. Dit geef my baie, baie vreugde in die lewe om te sien hoe iemand groei en by hulle lewensdoel uitkom, en ek dink is deel van my roeping, is kerke te plant, leiers op te lei, om mense te help hulle roeping te ontdek.
Deel van jou samestelling is pionier en entrepreneur en die kerkplanting pas daarby in. Wat se drome het jy waarmee jy nou in jou hart rondloop?
Groot drome, maar baie dier drome. Iets wat ek agtergekom het vir enige kerkplanting. Location, location, location. En ek het nou die dag verby 'n gebou gery en ek besef, maar hulle kan 5 dominees aanstel en ek kan net 3 aanstel, want ons besit nie ons gebou nie. Ons is nog huurlinge. En ek voel Here roep my in die volgende seisoen om dit moontlik te maak vir beide gemeentes om permanente vesting, huise te kry. So en dit brand baie sterk in my hart tans, is om verder nou pionierswerk te gaan doen. Te sê, maar hoe kan ons het die moontlikheid daarvan, hoe kan ons het moontlik maak vir hierdie 2 geestelike huise, om permanente huise te kry, so dat hulle net meer bediening kan doen in die omgeving waar die Here ons geplaas het. So dit droom baie sterk in my en ek vertrou dat ek 'n kerkplanter kan oplei vir elke kontinent.
Wow, dit is 'n geweldige mooie droom waarmee jy rondloop. Ek is net nuuskierig, jy praat so van 'n kerkgeboue en sulke dinge, behuising en geboue in Australië?
Behuising, geboue, 10 keer duurder as in Suid-Afrika. As jy kan wat ook al jy wil koop, hier as jy daar dieselfde gebou in Australië wil koop, maal dit net met 10. Van die duurste in die wêreld, maar gelukkig vertrou ek die Here, en ek weet my hulp kom van hom af. Daar is groot geleenthede vir ons tans in Australië rakende geboue en hier in Suid-Afrika, maar ons weet ons gaan 'n wonderwerk nodig hê. Maar ek weet ook dit gaan deel van ons storie word om die wonderwerk te kan deel, om ander mense en kerkplanters te inspireer om nie op te gee nie, om aan te hou droom en die werk te doen waarmee hulle besig is.
Dit is baie goed om by 'n punt uit te kom waar jy sê ek kan vertel van die wonderdade van my God. Mm. By implikasie, ek het nie noodwendig 'n vinger in die paai gehad om dit te maak werk, dit is net sy doen en late.
Nee, verseker, en dis waarom ons moet vertrou vir wat voorlê.
Selwyn, ietsie van 'n laaste vraag, jy is nou hier in Suid-Afrika en jy is in Murgenbeen nog maar 'n Suid-Afrikaanse seun. Wat is die lekker van Suid-Afrika wat jy op die oomblik beleef terwyl jy kortstondig hier is?
Koeksisters, melktert, moeders, pastye, biltong. Nee, my mense, ons humor. Ek mis hulle baie en ons is gereeld terug omdat ons nou die 2 gemeentes het. En ons weet nooit waar die Here ons volgende wil hê nie. Of het hier is, of het in Australië is, of het in Amerika is, in Europa. Ek gaan waar hy ons wil hê. En maar is altyd lekker om hier te wees. Ek het die voorreg om gereeld terug te kom. En is altyd lekker om terug te wees. Net om jou mense. Dis iets lekker. Daar's iets lekkers oor ons kultuur en ons mense. En net Afrikaans te kan kuier en braai.
Nou, as ons hier klaar is, dink ek gaan ek en jy 'n lekker cappuccino saambring. Iets eg Suid-Afrikaans of net die lekker daarvan kan saam geniet. Selwyn, dit is so spesiaal en lekker om met jou te kuier. Dit is so in die omgewing van 5:55. En as jy 'n laaste iets vir ons wil sê, uit jou hart uit, hetsy of dit uit Australië se hart of sommer net uit jou hart uit is, wat sou jy sê?
Ek dink vir elke persoon en elke man al buite wat luister, die Here droom vir jou. Hy het 'n droom vir jou en jy het 'n roeping. Maar ek wil ook sê, Jesus was op hierdie aarde vir 30 jaar voor sy bediening begin het. Hy het alles beleef wat ek en jy beleef. En vir elke man daar buite wil ek sê, in die najaag van jou droom, Jesus verstaan. Jesus verstaan die lewe, hy verstaan die pyn, hy verstaan jou emosies en hy verstaan jou. En ek wil jou uitnooi in die najaag van jou droom, dat jy dit na sy voete toe vat, want hy verstaan.
Uit sulke wyse woorde, die woorde wat uit Selwyn Botha se mond uitkom. Selwyn, dis spesiaal om saam met jou te kuier uit Australië, en wanneer jy weer teruggaan, sê baie liefde vir jou mense, en ons bid saam dat die Here die deure oopmaak en dat jy 'n eie blyplek, 'n eie blyplek vir die koninkryk kan kry. My naam is Miller Kroukamp. Dit was vir my so opwindend om saam met Selwyn te kuier. 'N interessante, lekker, unieke mannestorie. Volgende week doen ons weer so.